До зупинки підійшов тролейбус з написом «Залізнична вулиця», і я скочив у нього, подивитися, куди він мене довезе. Тролейбус помчав, круто завертаючи на перехрестях. Незабаром центр міста лишився позаду. Обабіч вулиці тепер тяглися нескінченні квартали стандартних будинків на дві родини. Врешті тролейбус пірнув у темне провалля між високими будівлями і притишив хід. Вулицею сунув людський потік. Водій раз у раз сигналив, перед очима в мене михтіла нескінченна ланцюгова огорожа. Якби я відчинив вікно, то легко б дотягся до неї рукою. На останній зупинці двері з сичанням розчинилися навпроти головної заводської брами. Перед нею стояв у напруженому чеканні великий натовп. Не так дисциплінований, як мовчазний. Падав сніг. У мене на очах у натовпі побігли ледь помітні хвилі, ніби раптом виникла підводна течія. За замкненою брамою стояли, перемовляючись, наче й не відбувалося нічого, люди в мундирах. Я прочитав напис, що простягся на цілий квартал між дахами двох будинків. «Шостий завод автомобільних кузовів Беннета». Того вечора я повів Клару до найкращого ресторану в місті. Це був ресторан із скатерками, свічками, чорними помічниками офіціантів, і ростбіф з кров'ю коштував у ньому $2.5. «Газети пишуть, що всі штати звідси аж до Скелястих гір лежать під снігом», – сказав я. Вона пильно глянула на мене. Волосся її вже набувало свого природнього кольору і робилося шовковистим. Вона перестала ходити до перукарів, вважаючи, що тут, на середньому заході, вони тільки псуватимуть її зачіску. «Тож поки тут спалати», – відповів я. Я пройшовся містом, подивився, що тут і як. Нас могло занести в куди гірший закутень. Тут є робота. Люди ходять із грішми в кишенях, відвідують крамниці, бувають у кіно. В центрі я нарахував аж 3 кінотеатри. Вона відрізала шматочок ростбіфа. «А зараз ти посмієшся. Знаєш, хто тут забезпечує усім роботу і достаток? Наш із тобою спільний приятель Френкі Беннет. Цебто його шостий завод». Вона поклала ніж та виделку, доторкнулася до уст серветкою і випросталася. «Ох, Клара, – сказав я, – якби ж то я міг доскону просидіти отак, дивлячись на тебе через цей стіл. Вони б тут не настачили ростбіфів. Ти без обручки? Забула». Я наліг на їжу. Тож я вирішив, оскільки ми тут застрягли, оскільки нам однаково доведеться пересидіти тут якийсь час, то чому би мені не подоїти старого Френка? Не призбирати трохи грошей на дальшу дорогу до Каліфорнії? Каже ясніше. Одне слово, я найнявся на роботу на шостий завод. Що? Я випив води з кришталевого келиха. Розумієш, усе вийшло як у казці. Раз і прийняли. Я тільки встиг усміхнутися їм своєю ясною, щирою усмішкою. Довкола стояло безліч кваліфікованих роботяг із тими своїми скриньками, з розрахунковими книжками, і всі просилися на ту саму чорну роботу, що й я, а взяли мене поза конкурсом. Чому? Та тому, що вони там у конторі зразу побачили, що я ніколи не ходив у членах профспілки. Їм не потрібні розумники, їм потрібні безсловесні тварини. Навіщо ти це зробив? Хіба я не пояснив? По-моєму, пояснив. Вона замовкла. Ми знову стали їсти. Час від часу вона зводила на мене погляд, мило сміхалась. І в тиші ресторану мене приймав непереборний жах перед тим, чому я зарадити не міг. «Не розумію, чому ти лізеш у пляшку?» – сказав я. «Невже це гірше, ніж спати з ним? Невже це гірше, ніж красти в нього машину?» «Ну, мені треба йти». Вона підвелась. «Може, ти зачекаєш, бодай поки я розрахуюсь?» Коли ми поверталися за сніженою вулицею, я схопив її за лікоть, але вона струсила мою руку. «Кларо, май совість! Ну що я такого зробив? Влаштувався на роботу! На роботу! Невже це злочин піти працювати? У нас немає грошей! Зрозумій!» І спустися з неба на землю. «У нас немає грошей!» Увійшовши до кімнати, вона заходилася спаковувати свої речі. Я стримувався, як міг. У сусідніх кімнатах жили люди. Мені не хотілося на додачу скандалити ще й з хазяйкою. «Кларо, не будь же ти такою. Вислухай мене, будь ласка». «Та так, я згоден. Це місто найгидотніший нужник у всій цій богом забутій, снігом укритій, розтриклятій країні. І холод тут стоїть такий, що здохнути можна, і нема нам ніякого резону тут зупинятися. За винятком одного, що все тут належить Беннетові. Ось де єдина причина, Кларо. Єдиний справжній резон. Бо я відпрацюю на його конвеєрі, зароблю на його заводі і за його ж таки гроші його коштом добудуся до Каліфорнії. Ось де єдина причина. Вона мовчала. Ти чуєш, що я кажу, Кларо? Я хочу взяти своє в нього з-під носа. Ось де причина. Я умисно йду на ризик, на справжній, небезпечний, шалений ризик. Ось де причина. Вона сіла на краєчок ліжка. А що я робитиму тут цілими днями, поки ти працюватимеш на його конвеєрі і зароблятимеш свої скажені гроші? Про це ти подумав, герою? Що я тим часом робитиму, га? Господи, це було смішно, це було гірко.